Përdorimi i substancave narkotike tek të rinjt shihet si një fenomen mjaft shqetësues. Organizatat jo qeveritare që merren me trajtimin e përdoruesve të substancave narkotike thonë se mosha mesatare e fillimit të abuzimit me narkotik ka rënë 12 vjeç. Në rubrikën e përjavshme Vox të radios Evropa e Lirë, kemi marrë mendimet e disa të rinjve lidhur me atë se sa ka njohuri për substancat narkotike dhe sa ata dinë që ajo përdoret nga të rinjt. Shumë nga ata kanë thënë se duhet ketë më shumë fushata vetëdijsuese për informimin e të rinjve lidhur me pasojat që ka droga. Studentja e Fakultetit të Arteve Kaltrina Gjuka thot se post tjerash edhe vetë prindrit e fëmijëve duhet të flasin hapur për këtë temë. Meq përdorimi i substancave narkotike tashmë është shumë aktuale.
Kam dëgjuar për fenomenin e përdorimit të substancave narkotike prej moshës 12 vjeçare. Mendoj që është shumë shqetësuese, më tepër shqetësuese se 16 vjet që ka qenë më përpara mosha e përdorimit. Mendoj që duhet me bo ma shumë fushata vetësuese, kontrol matë matë prendve për me u ndalu kjo se për ndryshe është shumë shqetësuese dhe generata tashme ka me pas shumë probleme.
Organizatat jo qeveritare që merren me trajtimin e përdoruesve të substancave narkotike vlerësojnë se janë rreth 5.000 përdorues aktiv të këtyre substancave në Kosovë, derisa shtojnë se janë rreth 25.000 përdorues në tërsi. Nora, 22 vjeçare studente e Fakultetit Ekonomik, thotë se duhet sensibilizohet çështja e narkotikëve nga të gjitha institucionet relevante në mënyrë që t'i parandalojnë të rinjt të fillojnë të abuzojnë me drogat.
Unë po mendoj që kohën e fundit ja ka nis më shumë gjeneratat më të reja me përdor. Domethënë pi mas luftës u kon mosha sa unë e kom informata, u kon mosha pi 16 vjetët e nalt. Kohën e fundit në bazë medjave edhe të emisioneve që pimojnë për konsumimin e lëndëve narkotike, po menoj kom një uri që prej moshave 12-13 vjeç në përshkolla fillore janë të konsumu marijuanë po me të madhe, kështu që unë menoj që shteti duhet me ndërmarë masa mas pari, mandina duhet mu bu shoqata për vetëdijsim në përshkolla, në për media, në për rrugë, nashta me majtë, nashta me për mi vetëdijsu.
Ndryshe Albulena Morina nga Vushtria, studente Fakultetit Teknik në Universitetin e Prishtinës, mendon se të rinjtë e Prishtinës prinë me përdorim të substancave narkotike, krahasuar me vendet e tjera të Kosovës.
Pri të rive, në fakt, gjenerata jonë krahasim me gjenerata që po vinë shumë më tepër, se këta kanë kurfar kufish, kurfar s'njohin, nuk din rregulla kurrë. Në krahasim na i kena ditë senet edhe i ke ditë rreziqet që i ka, pasoja që i mundet me t'i sjell, këta nuk janë të njoftuar. Në fakt, si njohin sen, nuk i din pasojat për masane dhe pi bojnë këto të pavedeshëm. Fushat vezdisuse po për masa, se në fakt ma shumë masa, se fushatat vezdisuse dhe mi albo të rritë, moshatar tonë nuk interesohen se i marrin si palidhje. Në fakt nuk ju dukën tërhece.
Edhe Besim Gashi student me ndonë gjajshëm.
Kom një që përdurin shumë të rinë, që do mësë në Prishtinë dhe përdurin shumë.
Ndërkaq Zana Berisha thot se duhet pasur më shumë qendra rehabilituese, me që tashmë sidomos në Prishtinë ka shumë të rinë që përdorin droga.
Për moshat e mdhaja e di që konsumojnë shumë në Prishtinë, jo vetëm një lloj, por shumë lloje drogave. Ndoshta duhet më qelë ma shumë qendra rehabilituese.
E për moshat shkollore?
A nuk e di, nështë apse ka kalu ku që smirna me fmi, nuk e di, for s'ko në djeni shumë madhe për fmi. Garantë edhe ata. Dhe prind vetë letë marrin masa për mi vedisu fmit e tyne. Së është vish shteti, kur ti si shpi nuk e dukan edhe fmin tënë, pak, është problem.
Derisa Margarita Su kanë zënë se shkollës së mesme, thotë se janë fëmijet e shkollave fillore ata që mësë shumë ti fillojnë të abuzojnë me substanca narkotike.
Në gjeneratën tonë ka gjashëm, sidomos këta të Prishtinës.
Ndryshe, statistikat e autoriteteve të rendit flasin se vetëm gjatë periudhës janar-prill 2016, policia e Kosovës ka trajtuar mbi 218 raste, ku të përfshirë kanë qenë mbi 300 persona të dyshuar, ndërka gjatë kësaj periudhe janë konfiskuar mbi 180 kg marijuan, si dhe një sasi e konsiderueshme kokainës. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe janë arrestuar mbi 250 persona të dyshuar. Por, pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve të rendit që të parandalohet përdorimi dhe shitja e drogave, organizatat jo qeveritare konsiderojnë se qasja deri të shitësit e drogave nuk është shumë e vështirë, gjë që është shqetësuese. Ata konsiderojnë se mungesa e një koordinimi të duhur të shumë mekanizmave institucional bën që kjo çështje të mos parandalohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.